ons heilige God en Vader. Ons bring vanoggend weer eens aan U al die lof en die eer en die dank. Ja, maar met 'n ekstra groot stuk opgewondenheid en blydskap en vrymoedigheid, omdat ons op hierdie oomblik feesvier, omdat Jesus uit die dood opgestaan het. Hy is ons lewende verlosser. En ons kom na U toe in sy naam, op grond van sy verdienste, met vrymoedigheid, met vertroue, want die graf is leeg en Jesus tree vir ons in by U, ons Vader. En in sy naam aanbid ons U en kom pleit ons daarom ook dat U vanoggend ons oë en ons harte, ons ore, ja, ons hele wese sal oopmaak opnuut vir die werklikheid van 'n lewende Jesus, 'n oorwinnaar oor sonde, Satan, dood en hel. En dat dit nie vir ons net 'n teoretiese saak sal wees nie, maar dat ons dit prakties sal beleef. Ons pleit daarom in Jesus se naam vir die werking van U Heilige Gees nou in elkeen van ons harte. Amen. Openbaring hoofstuk 1 vers 17 en 18. Dis Johannes wat hierdie visioen sien en hy sien vir Jesus. Toe ek hom sien, het ek voor sy voete neergeval soos 'n dooie. Maar hy het sy regterhand op my gelê en gesê: "Hou op om bang te wees. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood, maar kyk, ek leef vir ewig en ewig. Ook hou ek die sleutels van die dood en van Hades, dis die doderyk. Ek hou die sleutels van die dood en van Hades." Hou op om bang te wees. Dis my mooi in hierdie vertaling. Sê vir my iets meer as net moenie vrees nie. Hou op om bang te wees. Julle wat bang is. Nou, hierdie woorde van Jesus aan Johannes is deel van hierdie wonderlike visioen wat ons kry in die begin van Openbaring. Visioen, ons kan maar sê 'n prentjie. Nou een prentjie is vir ons 1000 woorde werd. Dink ons het dit almal al beleef. Iets word vir jou verduidelik en gesê met woorde, maar jy verstaan dit nie so lekker nie, en dan wys iemand vir jou net 'n prentjie of teken 'n eenvoudige skets en dan sê dit maak nou sin. Nou verstaan ek. En hierdie prentjie, hierdie visioen is 'n besondere visioen. Dis 'n visioen van troos. Dis 'n visioen van hoop gee. Spesifiek ook in die eerste plek vir die mense vir wie dit destyds geskrywe is. Die gemeente is daar in Klein-Asië, daar waar Turkye vandag is. Maar dis ook geweldig aktueel. Dit het nie net vir hulle vertroos en bemoedig nie. Dis opgeteken sodat dit vir ons kan vertroos en bemoedig en hoop kan gee. En het ons dit nie nodig in hierdie die mekaar wêreld nie. Want, kom ons wees baie eerlik, soos mense destyds bang was, word ons ook bang. Op verskillende maniere, verskillende vlakke, miskien vir verskillende dinge, bang vir die petrolprys en die hele ekonomie daarmee saam, bang vir toekoms of die toekoms van ons kinders, bang vir alles wat ons hoor en sien op die nuus, wat gaan gebeur, bang vir die dood, wat gaan gebeur. Daarom is dit baie aktueel. Kom ons kyk nou saam bietjie na hierdie visioen. Ek gaan dit nou lees vanaf vers 9 en dan net kortliks iets daaroor sê. Vers 9. Ek Johannes, julle broer, so hy's saam met die Christene en 'n deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en in die volharding in ons verhouding met Jesus. Wat op die eiland wat Patmos genoem word. Ek was op die eiland wat Patmos genoem word op grond van die woord van God, naamlik die getuienis deur Jesus Christus. So Johannes het ook swaar gekry, hy het dit hierdie swaar kry aan sy eie lyf gevoel. Hy's verban na die eiland Patmos. Die eiland vandag nog daar. Jy kan op 'n kaart gaan kyk. Op die dag van die Here het die Gees van my besit geneem en het ek agter my 'n harde stem, soos die van 'n basuin gehoor wat sê: "Skryf wat jy sien in 'n boekrol op." En stuur dit aan die 7 gemeentes, na Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En ons het al daaroor gepraat, dit was werklike gemeentes. Ek het omgedraai om te sien wie se stem dit is wat met my praat. Toe ek omdraai, het ek 7 goue kandelare gesien. Simbolies van die gemeentes. En in die middel van die kandelare, iemand net soos die seun van die mens. Hy het 'n kleed wat tot op die voete hang gedra met 'n goue band wat om sy bors vasgebind was. Sy kop en hare was so wit soos wit wol, soos sneeu. Sy oë soos 'n vlammende vuur. Sy voete was net soos gloeiende koper in 'n rooi warm oond. En sy stem soos die gedruis van baie waterstrome. In sy regterhand het hy 7 sterre gehou. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard met 2 snykante gekom en sy gesig was soos die son wat in al sy felheid skyn. Toe ek hom sien, het ek voor sy voete neergeval soos 'n dooie, maar hy het sy regterhand op my gelê en gesê, hou op om bang te wees. Johannes is self iemand wat ly onder die verdrukking van destyds, en nou skryf hy 'n troosboek. Nie 'n voorspellingsboek in die eerste plek nie, 'n troosboek vir sy medegelowiges. Hy noem hulle, hy is hulle broer. En wat is dan die troos wat hy gee? Baie belangrik. Hy sê nie, ag ouens, byt maar vas, miskien sal dit eendag beter gaan nie. Of, ag kyk nou maar net op, of elke wolk, donker wolk het 'n silwer randjie, of, jy weet, daai tipe oppervlakkige troos wat ons as mense gee nie. Hy gee, dis waaroor die hele boek Openbaring gaan, 'n evangeliese troos. Nou wat bedoel ons met 'n evangeliese troos? 'n Troos wat gebou is op die werklikheid van Jesus Christus wat ons volle skuld betaal het aan die kruis. In Openbaring praat hy baie daarvan. Julle is gered of gewas deur die bloed van die lam. Dis die groot troos. En dan daarmee saam, hierdie Jesus wat sy lewe vir ons gegee het, het opgestaan uit die dood. Hy is die lewende. En omdat hy leef, kan hy al sy beloftes waarmaak. En dan nog die verdere troos. Hy is tussen die kandelare. Hy is by sy gemeentes. Hy is nie ver en afsydig. Want onthou die Christene van destyds, in die realiteit van hulle swaar kry, kon die vraag vra, nou maar, het die Here nou maar dalk van ons vergeet? Kyk hoe swaar gaan dit met ons. Ons ly ekonomies skade, ons sukkel om te koop en te verkoop, want ons is nie deel van, byvoorbeeld die heidense vakbonde, wat die afgode aanbid nie, so ons word uitgestoot, finansieel, ekonomies. Maar ons word ook doodgemaak. Gee die Here nie om nie, ons kry swaar, ons word vervolg. En nou word hulle getroos met die evangeliese troos, deur die kruis, die opstanding en die ewige heerskappy van Jesus. Want onthou, en ons het dit net nou bely, die Here Jesus wat opgestaan het, het gaan sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, die magsposisie in die heelal. Die een wat oor alles die finale sê het. Ja, hy was dood, maar nou leef hy tot in alle ewigheid. So ons kry hier 'n prentjie van Jesus. Hy word spesifiek genoem, vers 13, as jy kyk, soos die seun van die mens. Nou, dit is 'n baie spesifieke term wat Jesus ook self vir hom gebruik het, en dit kom uit Daniël hoofstuk 7 in die Ou Testament. So is trouwens baie, ek wil eintlik sê die grootste deel van Openbaring kom uit die Ou Testament. So die seun van die mens is in Daniël die messiaanse figuur. Hy is die bevryder. En dan beskryf Johannes sy voorkoms vir ons, hoe hy lyk. In detail. Nou, natuurlik moet ons nou net onthou waarmee ons nou besig. 'n apokaliptiese beskrywing, 'n beeld, 'n visioen. So as ons nou kyk na hierdie beeld van Jesus, moet ons dit nie sien as 'n foto nie. Nee, dis 'n funksionele beeld en beeldspraak om iets van Jesus se onbeskryflike majesteit en heerlikheid vir ons oor te dra. 'n Prentjie is so goed hiervoor, want ons woordeskat is te klein. Ons het nie die regte woorde om Jesus se heerlikheid te beskryf nie. Ek sal net nou as ons by die gedruis van die baie waters dalk weer daarby kom, maar dink byvoorbeeld as jy miskien al gestaan het by die Victoria watervalle, of dalk daar by die visrivier Canyon, jy het nie eintlik woorde om dit beskryf nie. Jou byvoeglike naamwoorde raak op. Dis net, jy hoor die gedruis van die water. Dis aangrypend. Of jy sien hierdie grootsheid van hierdie ravyn. Jy kan dit nie beskryf in woorde nie. Iets daarvan ervaar mens as mens hierdie gedeelte lees. En dis ryk aan simboliese betekenis. Hy het 'n kleed wat tot op sy voete hang, gedra met 'n goue band wat om sy bors vasgepind is. Dit laat mens dink aan die hoë priesterlike waardigheid wat ons ook in die Ou Testament kry, die beeld van die hoë priester. En Jesus is die hoë priester. Die een wat homself vir ons geoffer het. En nou leef om vir ons in te tree. Sy werk as hoëpriester is voltooi. En ek en jy, hoe diep ons ook al geval het, ons kan na die Here Jesus toe kom. Ons het net al daai mooi uitnodigingslied gesing, hè. Kom na hom toe. Want sy werk was genoeg vir sondaars. Sy kop en sy hare was so wit soos wol, soos sneeu. Hierdie witheid dui in hierdie konteks op sy wysheid en sy insig. Hy weet van alles. Ja, as ons radeloos is, dan hy het raad. Want hy is die een wat in beheer is. Ons kan by hom skuil. Hy het die oplossing. O, soos vuur. Hy het hierdie deurpriemende insig. Niks kan vir hom weggesteek word nie. Hy weet van alles. Ons diepste geheime, ons mees verborge sonde, is vir hom bekend. Spesifiek in hierdie konteks. Hy weet wat in elke gemeente aangaan. Wees nou die briewe verder lees. Dit kan baie keer lyk asof dit goed gaan in 'n gemeente, maar hy weet presies van alles, van die detail. En hy kom na sy gemeentes toe, met die oproep om te bekeer, maar ook met die aanmoediging om te volhard. Vers 15, sy voete was soos gloeiende koper in 'n rooi warm oond. staan vir vastigheid en reinheid en suiwerheid. 'N vaste leier. Weet julle, as my so luister na almal in die nuus, dan is dit asof die wêreld smag na 'n vaste leier. Maar wat ook suiwer en rein en opreg is en altyd die waarheid praat en altyd eerlik is en nie vandag een ding sê en môre 'n ander ding sê en rondhop wispelturig is. So behoefte daar. Die wêreld is op soek na so iemand, maar hulle soek dit op 'n verkeerde plek. Maar Jesus is vir ons hierdie leier. En ons is aan hom lojaal bo enige iemand anders. En sy stem soos die gedruis van baie waterstrome. Dink weer aan daai Victoria valle of die ou Grabies valle daar. Geweldige druising. Jy kan dit nie vir iemand beskryf nie, maar is so 'n geruststellende gedruis van absolute mag. Almag, die almag van God. God se stem. Goddelike gesag. Sy ontzagwekkende heerlikheid. In sy regterhand het hy 7 sterre gehou. Dis die leraars van die gemeente. Hy het volle beheer oor sy kerk. Lyk dit nie vir ons so nie. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard met 2 snykante gekom. Hy is die een wat sy kerk aanspreek. Ons kry dit as ons nou verder lees in die 7 briewe. Want hy weet presies wat daar aangaan. Hy weet waarom sy vinger op die foute lê. 'N 2-snydende swaard. Dit sny en dit maak seer. En vandag ook as ons sy woord lees en ons lees dit eerlik en ons hoor dit eerlik, dan maak dit seer. Dit ontbloot ons harte. Al die valsheid en bedrog en al die goggas in ons lewens, maar dit genees ook. Dis 'n 2-snydende swaard. En sy gesig was soos die son wat in al sy felheid skyn. Daar's nie 'n helderder lig as die son. Dit roep die beeld op van destyds toe Moses opgegaan het na die berg Sinaï en daar in die teenwoordigheid van God gekom het en die gebooie daar gekry het. Jy sal onthou toe hy weer afkom. Toe kon die mense nie na hom kyk nie. So helder was sy gesig, want hy was in die teenwoordigheid van God. Jesus het hierdie helderheid, die heiligheid van God. Dit laat mense ook dink aan wat daar op die berg van verheerliking gebeur het in Matteus 17. Julle weet hoe Jesus daar op die berg verskyn het. En Moses en Elia ook saam met hom verskyn het en die stem uit die hemel gekom het, dit is my geliefde seun, luister na hom, tot alles helder blink geword. Dink is Markus wat sê, soos geen bleiker dit op aarde kan maak nie, dit is net, dit gaan bo ons woordeskat uit, bo ons beskrywingsvermoë, net helder, 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 soos ek en jy nie direk in die son kan kyk nie. Ons kan net ons oë toemaak en in die hitte aanvoel. Dit is amper so iets. Oorweldigend. Johannes sien hierdie visioen. En dit laat hom verstom en verbuister. Sonder woorde. Beangs. Ons lees vers 17 net. Toe ek hom sien, dit is nou hierdie visioen, het ek voor sy voete neergeval. Soos 'n dooie. Dis asof elke stukkie krag uit sy liggaam uitgedreineer was. Hierdie ontzagwekkende beeld. Hy val neer voor Jesus se voete. En dan, wat nou? En dis wat so wonderlik is van hierdie gedeelte. So vertroostend. Jesus raak hom aan. Hy raak hom aan. Maar hy het sy regterhand op jou gelê. En hy sê, hou op om bang te wees. Geweldig. Hou op om bang te wees. Nou as mens die evangelies lees, dan lees mens hoeveel keer. Ek dink dis die frase, die sin wat Jesus die meeste gebruik het. Hoeveel keer het hy vir sy disippels gesê, hou op vrees. Moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Nee, soos by daar met die storm en baie ander geleenthede. So Johannes het dit baie keer gehoor. Maar hy hoor het nou weer op hierdie oomblik. Hy hoor het weer. Mag ek en jy dit ook hoor? Ek dink, as ons het net kan hoor, as ons het regtig kan hoor, sal ons so anders kyk na alles rondom ons. Hou op bang te wees. En dan is het, asof die visioen nie genoeg was nie. Mens sou nou eintlik dink dit sou genoeg wees. Maar dan verduidelik Jesus verder, prakties, hoekom Johannes en ook ek en jy nie bang hoef te wees nie, maar te kan moed skep. So wat sê Jesus? Hy sê, ek is die eerste en die laaste. Nou, dit is baie wonderlik. Hierdie woorde kom ook uit die Ou Testament. Uit Jesaja. Drie plekke in Jesaja. Jesaja 41, 44 en 48. Kry ons hierdie woorde. Ek is die eerste en die laaste. Nou, dis honderde jare voor Jesus, nê? En in die context van Jesaja gaan dit oor God, wat vir sy volk sê, nadat hy al die wonderlijke beloftes aan hulle gemaakt het, van die herstel, die terugkeer in die ballingskap, die herstel van Jerusalem, sê vir hulle, maar ek is die eerste en die laaste, so ek is van die begin af by julle, eintlik van die skepping af, ek is die eerste, ek het alles in beheer, en ek sal tot op die laaste dag wees, met ander woorde, ek sal alles doen wat ek sê en wat ek beloof het, ek is die eerste en die laaste, volkome in beheer, van die skepping en van die geskiedenis. En nou is dit so merkwaardig en vol diep betekenis, dat hierdie woorde uit die mond van God in die Ou Testament, nou in die mond van Jesus is. Want Jesus is waarlik God. Hy is waarlik God. Hier kry ons een van die baie, maar seker een van die duidelikste bewyse vir die Godheid van ons Here Jesus Christus. En dis 'n kernwaarheid van ons geloof. Jesus is waarlik God. Volkome in beheer van sy skepping en van die geskiedenis. Niks en niemand, omdat hy die eerste en die laaste is, niks en niemand kan sy planne omverwerp nie. Niks en niemand kan sy krag beperk of belemmer nie. Hy het absolute soewereine gesag. Hy doen wat hy wil, soos hy wil, wanneer hy wil. En dit is so belangrik dat ons dit sal glo. Want selfs onder Christene kom daar partykeer allerhande vrese, asof die duivel nou die beheer het hier op aarde. En dit lyk vir ons so. Nou gaan Jesus aan en die lewende. En dan verduidelik hy dit. Ek was dood, maar kyk, ek leef vir ewig en ewig. Ook hou ek die sleutels van die dood en van Hades, die doderyk. Jesus sê, hy het al die mag, hy is die eerste en die laaste, maar hoe word dit bevestig? Wat is die bewys daarvan? Sy graf is leeg. Daarom is dit die kernpunt van ons geloof. Want mense, en daar is baie valse profete, wat ook allerhande wonderlike dinge kan beloof, allerhande mooi goed kan sê, maar op die ou eind is dit die feit van die opstanding, die lichamelike, met ander woorde, hy was nie net 'n gees wat opgestaan het, die lichamelike opstanding, die historiese opstanding, dit het in die tyd, in die geskiedenis gebeur, in die tyd van die Romeinse goewerneur Pilatus. Dis hoekom dit so belangrik is dat sy naam in die belydenis genoem word, want hy is 'n historiese figuur. In die gewone sekulêre geskiedenis van die Romeinse Ryk sal jy vir Pilatus teekom. En dis om het vir ons vas te maak, te bevestig, hierdie goed het nie iets gebeur aan 'n wollerige wêreld van die wolf en rooi kappie of Jannie en die boontjie rank nie. Dit het hier op aarde gebeur, in die geskiedenis. Sy graf hier op aarde is leeg. En hy lewe vir ewig. En hy het die sleutels van die dood en die doderyk. Dit is so belangrik om dit te glo, dit te weet, van harte te glo. Jy sien, juis dit wat vir mense ook destyds, maar ook vir ons, die grootste vrees en onsekerheid bring, die dood en die graf. Jesus sê, ek het volle beheer daaroor. Ek hou die sleutels. Hy het alleen die sleutels. En daar is die lopers vir daai sleutel gemaak het. Hy alleen het die sleutels van die dood en die doderyk. As ek dit glo, waarvoor kan ons bang wees? Ja, ons moet allemaal sterf. Ons sal sterf soos hy dit wil hê, wanneer hy dit besluit, en hy sal by wees. Ons wat aan hom behoort, sal nie alleen sterf nie. Die dood staan onder die volle beheer van die Here Jesus. En daarom moet die Christene van destyds dit gehoor het, en moet ons het vandag hoor, gaan voluit aan! Om die Here te dien en te gehoorsaam en vir hom te leef. En niks kan gebeur as hy dit nie toelaat. Ons sien dit ook in die afgelope tyd in Filippense, wat Paulus sê, ja, ek is nou in die tronk en ek weet nie of ek julle weer gaan sien nie, maar vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. So maak eintlik die saak nie, en ek weet as ek lewe het ek nou nog baie vrugbare werk om te doen, maar as ek moet sterwe wel, dan is ek onmiddellik by Christus, en is verre weg die beste, ek weet eintlik nie wat om te kies nie. Sien, want hy het ook geglo, Jesus het die sleutels van die dood en die doderyk. Dit is nie die duivel, of een of ander demoniese mag, of aardse heerser, of wie ook al, wat hierdie mag het nie. Geliefdes, Jesus leef. Kom ons sê dit vir mekaar. Kom ons maak seker in ons harte, dat dit nie net vir ons 'n teoretiese woord is nie. Maak seker daarvan, dat ek glo, dat hy leef. Sien hom in sy volle heerlikheid. Hoor hierdie geruststellende woorde, maar ook sy opdrag. Hou op om bang te wees. Amen.